6 минути преди 18. Добър вечер, госпожи и господа. Съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Президентът Георги Първанов разкритикува остро правителствената политика в сферата на науката и образованието. Словото си по повод Деня на славянската писменост и българската просвета на тържеството състояло се пред Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методий в столицата. Държавният глава заяви, че управляващите не трябва да гледат на науката и образованието като на бюджетно бреме и ги призова да уредят статуса на български учител. Първанов поиска законодателни промени в областта на висшето образование и призова правителството да започне строеж на Национален художествен исторически музей. Президентът се обяви категорично срещу опитите българският книжовен език да отпадне от държавните изисквания. Ива Капкова информира.
Президента напомни на управляващите, че в оставащата година до края на мандата имат да изпълняват ангажименти в сферата на образованието.
Когато сме обявили науката и образованието за свой държавен приоритет, това означава, че трябва да престанем да гледаме на средствата, инвестирани в тези сфери, като на едно бюджетно бреме. Не, това е фактор на развитието.
Първанов поиска промени в закона за висшето образование, закона за научните степени и звания, както и приемането на дългосрочна и ефективна стратегия за научните изследвания. Президентът не отмина и проблемите в средното образование.
На този ден трябва да си дадем сметка, че не може да се обръщаме с лице към средното образование само от стачка на стачка. Че сме длъжни да намерим стратегическите, трайните, дългосрочните решения по социалния и професионалния статус на българския учител.
Като индиректна забележка към дейността на Министерството на образованието прозвуча и несъгласието на държавния глава с отпадането на българския книжовен език от държавните изисквания.
Смятам, че в условията на глобализацията ние сме длъжни да отклоним всякакви тежнения за отпадване на държавното изискване за усвояване на книжовния език.
Министърът на образованието Даниел Вълчев не пожела да анализира критиките.
Няма да се позволя да коментирам слово на държавния.
По-рано президентът Георги Първанов, заедно с образователния министър Даниел Вълчев и с министъра на културата Стефан Данилов, поведоха традиционното шествие за 24 май. Над 1300 ученици от цялата страна, 8 мажоретни състава и още толкова училищни духови оркестри участваха в манифестацията. Дефилираха още учители от София, Видин, Бургас, Белоградчик и други градове на страната, преподаватели и студенти от Софийския университет, както и учените от БАН. Към шествието се присъединиха и младите учени и докторанти, които този път не протестираха, а само отбелязаха празника с минута мълчание пред паметника на цар-освободител до Народното събрание. Репортажът е на Ива Капкова.
С едноминутно мълчание, докторанти и асистенти напомниха за изчезващия вид млад учен у нас и разгънаха пред парламента плакат с текст «Оскърбените учители, прокудените докторанти, избягалите студенти и недоучилите ученици». Страница на гърба, в която носеше 2-годишния си син, шествието на недоволните млади учени, водеше физика Христо Лъвчиев.
24 май е хубав празник. Днеска ще уволнат още 10 учителя. Още 10 докторанти ще избягат чужбина.
Нали правителството замисля повишение на стипендии за докторанти?
Още не сме видяли един лев.
А това детенце ваше ли?
Мое.
Вие докторант ли сте?
Не, аз съм научен сътрудник.
И с каква заплата го издържате?
Ами 390.
После той и колегите му почетоха тържествения ритуал пред паметника на светите братия пред Народната библиотека. След изпълнението на хора на Националното музикално училище Любомир Пипков, кмета на София Бойко Борисов констатира.
Ако българските институции работят и така са заедно във всеки един ден от нашето ежедневие, аз съм сигурен, че ще сбъднеме това, което е казано, че народа ще върви възроден.
Овациите обаче обраха първокласниците от 22-ро училище в София, Дея Евтимова и Димитър Ангелов.
Аз съм българче!
А преди това президент и кмет заедно разгледаха изложбата «Дарението», открита в Народната библиотека, придружавани от министрите Стефан Данаилов и Даниел Вълчев. До вечера пък е традиционния прием в резиденция Бояна, който държавния глава и първата дама дават всяка година на 24 май.
В приветственото си слово към официалната българска делегация по случай 24 май, която беше приета в Ватикана, папа Бенедикт 16 благослови целия български народ и го поздрави за празник. Утре ми информира пратеника ни Евгения Марчева.
Официалната българска делегация за честванията на 24 май в Ватикана бе приета в стаята на папите. Нека не забравяме делото на Свети Свети Кирил и Методий, тъй като то представлява модел на мултикултурност на вярата, призова папа Бенедикт 16. В в словото си, което главата на Римо-католическата църква произнесе на италиански, той заяви, че преоткриването на християнските корени е важен принос в построяването на едно общество, в което властват духовните и културните ценности. От сърце желая тази наша среща да се превърне в повод за все по-динамични и братски отношения между нас, каза още папата, след което благослови България и нейните граждани. Преди аудиенцията във Ватикана, вицепремиерът Ивайло Калфин и водената от него делегация се поклониха на гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе и поднесоха цветя на паметната плоча на създателите на славянската азбука, която се намира в базиликата Санта Мария Маджоре. Именно там за пръв път са били осветени славянските православни книги и славянският език е обявен за литургичен. Надявам се дни като днешния да правят горди всички европейци, които са станали по-свободни заради делото на братите Кирил и Методий, каза вице-премиерът Ивайло Калфин в базиликата Сан Клементе. Днес не можем да помислим за Европа на 21 век, Европа на общите ценности, в която България заема своето достойно място, отбеляза Калфин. След края на словото му, събралото се множество на гроба на свети Кирил запя химна „Върви народе възродени“. Евгения Марчева, Дарик Радио, Рим.
Днес бяха обявени печелившите в проекта „Буквите на GSM“, организиран от Дарик, вестник 24 часа и БНТ, в които участваха ученици от цялата страна. Повече информация от Константин Вълков.
В специалното празнично студио на БНТ от А до Я с водещ Димитър Цонев днес бяха избрани победителите в конкурса за ученически клипчета „Буквите на GSM“, организирано Дарик Радио, вестник 24 часа и БНТ. Това са заснетите с мобилен телефон филмчета на 15-годишната Мариам от Националната музикална академия в София, на 12-годишната Юлия Радева от 95-то соло в София и на 17-годишната Милена Далева от Велико Търново. В конкурсът „Буквите на GSM“, който стартира преди две седмици, можеха да участват всички ученици от цялата страна с до 2-минутни видеоклипчета, заснети на мобилните им телефони. Основното изискване беше тези клипчета да бъдат свързани по някакъв начин с 24 май. Видеоклипчетата бяха качвани в специално създадения уебсайт на проекта с адрес www.zar.bg/буквите. За две седмици постъпиха малко над 200 предложения, като 24 от тях отговаряха на условията на конкурса. Авторите на избраните три клипчета ще получат като награда мобилни телефони с възможност за заснемане на видео, предоставени от партньорите на инициативата MTEL, VivaTel и Globo.
И от празника към ежедневието, 40 абитуренти на възраст между 16 и 19 години бяха прияти тази нощ с алкохолно натревене в спешния център на Благоевград, съобщиха за Дарик дежурните лекари в областния център. Всичките са от гимназията по електротехника Никола Вапцаров. Те са с интоксикация в резултат на погълното огромно количество спиртни напитки по време на бала, който се състоя с нощ, и повече подробности от Десислава Янкулова.
В малките часове в нощта на 23 срещу 24 май в спешен център Благоевград кома е била приета 16-годишната Йорданка Борисова от областния център. Благодарение на бързата лекарска намеса, момичето оцеляло и тази сутрин е освободено. Цяла нощ двама дежурни лекари приемали натровени деца.
През нощта е било нещо страшно. 16-годишно момиче в кома е Стефан Николов Хаджиев на 19 години. Интоксикация много. Просто са били цяла нощ колешките. Тази вечер е било много. На другите сме имали по 20, косурно сега са 40.
Директорът на спешен център в Благоевград Красимир Михайлов съобщи за Дарик, че това не е прецедент.
Както всяка година е. Децата пият естествено алкохол, така цяла вечер. Знаете как всеки е бил.
Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
В огромна степен цената на горивата се определят от международните пазари и това е нещо, което България не може да регулира по никакъв начин. Това каза в Пловдив министър-председателят Сергей Станишев в отговор на журналистически въпрос по повод стачката на превозвачите за увеличените цени на горивата. Премиерът допълни, че цените са въпрос на общото състояние на международните пазари. Това, което правителството е готово да направи в диалог с всички заинтересовани, е да потърси реалните инструменти, които ние можем да предложим чрез добри практики на Европейския съюз, обобщи Станишев. Дори сега да се намалят акцизите за няколко месеца до края на годината, те трябва да достигнат минималното ниво на тези от Европейския съюз и България е поела този ангажимент преди това правителство, каза още премиерът. При всички случаи от 1 януари 2009 година започва железен график, за това каза още той. Ще търсим в разумен начин решенията, но все пак сме пазарна икономика и това трябва да се отчита, обяви премиерът. Сергей Станишев припомни, че преди 3 години цената на петрола е била около 50 долара за барел. Новата седмица е достигнала 135 долара. Министър-председателят беше в Пловдив по повод откриването на два нови факултета по фармация и обществено здраве към Медицинския университет в града. Частните съдебни изпълнители ще бъдат задължени на граждани и фирми и други парични вземания на столичната община, община Русе и още няколко по-малки общини в страната. Това съобщи председателят на Камерата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев в Охрид на международна среща в Македонската камера на съдебните изпълнители. Това информира пратеникът ни Богдана Лазарова.
Проблем с събиране на общински вземания има в цялата страна и Камерата на българските частни съдебни изпълнители е постигнала съгласие с столична община да събира задълженията на фирми и граждани и други вземания на общината. Предстои техническо уточнение как ще става това, тъй като в София работят 39 частни съдебни изпълнители. От една година в Русе и в още няколко по-малки общини в страната вече събират вземания на общините. 250 милиона лева парични вземания са събрали българските частни съдебни изпълнители за миналата година. В канторите им са образувани 64 000 дела, са приключени 17 000. Георги Дичев съобщи, че вече има разкрито нападение на частен съдебен извършител. В Добрич са разкрити подпалвачите на кола на техен колега и за по-малко от година те вече са осъдени и са в затвора. В Македония от две години насам съдебните изпълнители са само частни. Сега работят 55 души, а по закон трябва да са 132. До 31 декември тази година те трябва да поемат и незавършените дела от съдилищата, а това са между 600 и 700 хиляди за цяла Македония, които ще се разделят между 55 кантори. Повечето от тях са несъбираеми, коментира председателят на Македонската камера Антонио Кощанов. За разлика от българските, те имат право да връчват и съдебни призовки и документи. Банките им съобщават за наличието на сметки на длъжниците и извършват обиски. 200 000 дела има образувани само в столицата Скопие за събиране на държавни вземания. Богдана Лазарова, Дарик Радио, Охрид.
Вечерните новини на Дарик продължават вести от чужбина. Евродепутатката Арлин Маккарти от Ливърпул ще представи във вторник в Европейския парламент в Брюксел петиция в подкрепа на британския футболен фен Майкъл Шилдс, съобщава електронното издание на британският вестник Elite Saints and Express. През май 2005 година Шилдс беше арестуван в България след финала на Купата на европейските шампиони между Ливърпул и Милан по обвинение, че нанесъл тежка телесна повреда на бармана Мартин Георгиев. Шилдс винаги е твърдял, че е невинен, но беше осъден в България на 10 години за твор. Той излежа част от присъдата си в България, след което беше прехвърлен в британски затвор. Отказът на българските съдебни власти да отговорят на писмата и документите, представени от адвокатите на Майкъл, нарушение на техните задължения, съгласно договорите за правна помощ, допълва евродепутатката Арлин Маккарти. Долната камера на британския парламент обяви какви средства за изразходвани 14 високопоставени депутати и премиерът Гордън Браун за поддръжката на жилищата си. Според британското законодателство депутатите могат да получават средства от държавата, за да покриват разходите за поддръжката на жилищата си в своите избирателни райони, докато са в Лондон за сесиите на парламента. Съгласно представените документи, част от поисканите от премиера Гордън Браун средства са били за покриването на разходи за кабелна телевизия и за сметките за комунални услуги. Премиерът е поискал и да му бъдат покрити разходи от 4471 британски лири за ремонт на кухнята в къщи. Бившият премиер Тони Блеер е изразходвал над 10600 британски лири за ново кухненско обзавеждане за дома си в графство Дарам и 515 лири за миялна машина. Той е поискал и средства, с които да покрие част от лихвите върху ипотеката на дома си, възлизаща на 295 000 лири. Поисканите от лидера на консерваторите Дейвид Камерън средства са предимно за покриването на лихвата върху ипотеката на жилището му, което е 3350 000 лири. Данъкоплатците не трябва да бъдат карани да плащат кабелната телевизия на премиера или кухненското обзавеждане на Тони Блеер, заяви по този повод изпълнителният директор на Съюза на данъкоплатците Матио Елиот. Той допълни, че депутатите използват предвидените в законодателството облаги, за да си позволяват много по-охолен живот, отколкото техните избиратели.
Времето.
През нощта времето ще бъде ясно, утре слънчево. Увеличение на облачността ще има утре след обяд, главно над планинските райони. Ще духа слаб западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса.